Epistola lui Pavel către Filipeni, la capitolul 1. Și aș dori să citesc de la versetul 20 până la versetul 26. Apostolul Pavel spune următoarele lucruri călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Amin. Am să încep cu o mică experiență, cu câteva lucruri așa care să ilustreze și să ne introducă în mesajul din seara aceasta. De când Domnul m-a adus în Galați, în mijlocul dumneavoastră, a trebuit să mă mut de 7 ori. Și chiar dacă unde stăm acum e 7-a oară, nu cred că e cifra desăvârșirii. Și probabil că va mai urma măcar o mutare sau poate altele. De 4 ori m-am mutat singur și de 3 ori cu soția, deocamdată. Vreau să vă spun că de fiecare dată când m-am mutat, mă bucuram atunci când mă mutam dintr-o locuință în alta și aveam puține lucruri de mutat. Și era așa o ușurare și o bucurie. Am atest la început, 2 saci de haine, dăduse mama ceva veselă, și după primul an în locuința care a stat, n-a fost o problemă să le pun în Dacia Break și să mă duc mai departe. După aia a mai început să apară, niște haine, poate un dulap, și a trebuit să iau microbuzul și să le pun acolo în spate. Acum, după ce a venit și soția, am chemat vreo 2-3 tineri și am încărcat microbuzul ca să ne mutăm dintr-o parte în alta. Ce voiau să spun sau ce doresc să spun cu lucrul ăsta este că, deși doream să mă mut poate într-o locuință mai bună, mai confortabilă, mutarea devenea mai anevoioasă din cauza lucrurilor acumulate. Cu alte cuvinte, plecarea era tot mai grea, tot mai dificilă, deși îmi doream să mă duc într-un loc mai bun, într-un loc în care să fie lucrurile mai bune și să aibă o altă perspectivă și un alt grad de confort. Ne uităm la Apostolul Pavel și Apostolul Pavel vorbește despre o realitate pe care o vom trăi toți din locul acesta, și anume plecarea în veșnicie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că omului este rânduit să moară o singură dată și apoi se va înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Asupra ceea ce aș vrea să insist în seara aceasta este expresia aceasta pe care Apostolul Pavel o folosește în versetul 23, și el vorbește despre plecarea în veșnicie ca despre o mutare. Vreau să vă spun că nu m-am gândit până acum recent, când am auzit textul acesta citit chiar la un serviciu de înmormântare și doar a fost amintit, dar am început să meditez la el și am început să mă gândesc cum adică să te uiți la plecarea în veșnicie ca la o mutare, ca la a părăsi ceva pentru altceva mai bun. E adevărat că noi ne mutăm din 2 motive. Fie că suntem constrânși și plecăm din locul acela, fie că dorim să ne mutăm fiindcă am găsit ceva mai bun, ceva mai atractiv, ceva care ne satisface dorințele noastre pentru noi și pentru familiile noastre. Și Apostolul Pavel face această afirmație și spune: aș vrea să mă mut, nu de dragul mutatului, nici măcar de dragul aurului și a pietrelor scumpe care sunt în cer, de dragul atmosferei extraordinare. Și el are un singur motiv și spune: aș vrea să mă mut și aș vrea să fiu împreună cu Domnul Iisus Hristos și ar fi cu mult mai bine. Nu știu, v-ați gândit vreodată, eu m-am gândit și o să împărtășesc lucrul ăsta și mi-am pus această întrebare: cum de era Apostolul Pavel atât de convins și era atât de detașat în ce privește plecarea în veșnicie? Apostolul Pavel nu era căsătorit, el n-avea soție, n-avea copii, n-avea locuință, n-avea leasing, n-avea credit, n-avea o grămadă de lucruri pe care le avem noi. Și m-am gândit: păi frate Pavel, dumneata ți-e mai ușor să spui lucrurile acestea. Dragii mei, Apostolul Pavel în Romani 9:1-3 O să vă spun, chiar dacă nu era căsătorit, chiar dacă poate ne comparăm cu el și spunem n-avea lucrurile sau nu trecea prin ceea ce trec eu, Apostolul Pavel spune așa: spun adevărul în Hristos, nu mint, Roman 9, 1, 2 și 3, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Uitați-vă că Apostolul Pavel, ca și orice scriitor al Scripturii, nu se joacă cu cuvintele, dar folosește o dublă afirmare a expresiei pe care deja o spune și zice: eu spun adevărul și nu mint, și le pune în opoziție și apoi îi ia ca martor pe Duhul Sfânt și spune: am cugetul acesta luminat nu din cauza mea, ci din cauza Duhului Sfânt care mi este și martor, că simt o mare întristare, am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel care spune: vreau să mă mut, vreau să plec la Domnul Iisus Hristos, era atât de împovărat și atât de trist, deznădăjduit într-un fel, dacă vreți, pentru că rudele lui trupești nu ajunseseră să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și spune: parcă mai bine aș vrea să fiu eu despărțit de Hristos. Nu renunț eu la El, dar atât de mare este povara pentru cei nemântuiți din familia mea. De asemenea, Apostolul Pavel trecea prin multe necazuri și această epistolă Filipeni, care e numită, da, și epistola Bucuriei, el o scrie în temniță și totuși nici măcar necazurile n-au fost baza pentru care Apostolul Pavel să spună: vreau să mă mut, pentru că el în mijlocul necazurilor îi îndeamnă pe credincioși la bucurie. Vorbind în termeni umani sau omenești, da, realitatea cu care ne confruntăm, ce anume ar trebui să-mi ofere sau să-ți ofere cineva ca să te convingă să te muți într-o altă casă? Frate, eu sunt mulțumit cu ceea ce mi-a dat Domnul, dar dacă ți-ar pune cineva o casă mai mare, ți-ar asigura tot confortul, ți-ar face o grămadă de lucruri care să-ți ușureze viața, ai fi tentat sau dispus să te duci acolo? Și unii dintre noi poate plătim un preț destul de mare pentru confortul nostru. Plătim un preț destul de mare în ce privește familiile noastre, în ce privește implicarea în lucrarea lui Dumnezeu, în ce privește părtășia cu Domnul Iisus Hristos, pentru că vrem să ne mutăm pe pământul ăsta în ceva mai bun. Vrem să ne mutăm într-o mașină, dacă suntem în autobuz, vrem să ne mutăm într-o mașină, dintr-o mașină într-o mașină mai bună, dintr-un apartament într-un apartament mai bun, din niște condiții pe care le avem, condiții mai bune. Și mutarea asta are de-a face cu lucruri bune de altfel, dar care au la bază ceva omenesc, ceva care nu se compară cu ceea ce spune Apostolul Pavel. Dar, dragii mei, uitați-vă la lucrurile și la viața noastră. Pe măsură ce ne așezăm în anumite locuri, investim în lucrurile și locurile pe care le avem, ne obișnuim și suntem cam greu de convins să ne mutăm dintr-o parte în cealaltă, chiar dacă ne se promit N și N lucruri care ne așteaptă acolo. De aceea vreau să ne uităm și să vorbim în termenii Apostolului Pavel. Și titlul mesajului din seara aceasta este acesta: ești pregătit să te muți? Și nu vorbesc de o casă mai bună, nu vorbesc de un loc mai bun, ci vorbesc de ceea ce Apostolul Pavel spune: sunt pregătit să mă mut și să fiu împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și haideți să ne uităm la câteva adevăruri care apar din Scriptură și din pasajul acesta. Ca să fii pregătit pentru această mutare împreună cu Domnul Iisus Hristos, atenție, nu este o smulgere, nu este o dezrădăcinare, nu este ceva forțat, ci este ceva natural care va apărea în viața mea și în viața dumneavoastră. Primul gând pe care îl aduc ca să fiu pregătit pentru această mutare este să-mi trăiesc viața pe pământ prin credința și în credința unei patrii cerești. Cu alte cuvinte, eu și cu dumneavoastră suntem chemați să trăim prin credință, dar și în credința că ne mutăm la ceva mai bun. Ne așteaptă ceva mai bun. N-am fost încă acolo, nu știm cum arată, dar cu siguranță este acolo. Vedeți dumneavoastră, omul a fost creat să trăiască pe pământ, în grădina Eden, dar păcatul a distrus intenția lui Dumnezeu și a rupt părtășia dintre om și Dumnezeu. Unul, două gânduri foarte interesante pe care le-am auzit la această conferință, înainte de a spune asta, nu-i așa, omul în Eden avea o relație perfectă cu Dumnezeu, Relația dintre om și om era perfectă, relația dintre om și natură era perfectă. Dar în momentul în care apare păcatul, ce se întâmplă? Omul se ascunde de Dumnezeu, omul, bărbatul, care a exclamat înainte când s-a uitat la Eva, o cântare așa de frumoasă, de dragoste, de extaz, de uimire, iată, ea este cea pe care Dumnezeu a făcut-o, os din oasele mele, carne din carnea mea. După ce apare păcatul și omul cu Dumnezeu stă în fața aceleași femei, spune, ea e vinovată, ea cea frumoasă, cea extraordinară, pentru că păcatul a frânt și relația aceasta. Și apoi în ce privește natura, omul atacă natura, o distruge, natura prin animale, prin tot ceea ce se întâmplă, atacă omul și totul este distrus. Și gândul acesta, vă spun, nu m-am gândit în forma aceasta și eu l-am învățat sau am rămas cu lucrul acesta. Păcatul în forma lui finală a însemnat de fapt ca omul să-și dorească să-L omoare pe Dumnezeu, lucru pe care l-a făcut. Prima dată m-am speriat puțin de afirmația asta, dar haideți să ne gândim. Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu, care s-a întrupat pe pământul acesta, a venit pe pământul păcătoșilor, pe pământul oamenilor, pe care Dumnezeu l-a dat în stăpânire oamenilor, iar omul a spus, n-avem nevoie de Domnul, de Dumnezeu în viețile noastre. Și păcatul lui în forma lui finală, cea mai intensă, cea mai murdară, cea mai josnică, n-a făcut altceva decât să-L ia pe Dumnezeu și să-L pună pe cruce. Și asta este cea mai gravă, cea mai grozavă formă a păcatului. Dacă vezi echivalentul hulei împotriva Duhului Sfânt, să-L renegi pe Dumnezeu și să spui, nu că n-am nevoie de El, să-L faci pe Dumnezeu în așa fel încât să ți-L dorești să nu mai existe, să nu mai apară vreodată în viața ta. Gândul acesta ne sperie, dar Scriptura spune că foarte puțini afirmă lucrul ăsta. Nebunul doar zice în inima lui nu este Dumnezeu, pentru că încă poate mai e respect, încă oamenii mai au așa o teamă sau un respect unul față de altul, dar nu vorbim despre lucrurile acestea. Revenind la ceea ce am început, omul, când Domnul a venit pe pământ, a spus că n-are nevoie de el și păcatul a frânt încă o dată relația asta, dar Domnul Iisus Hristos tocmai pentru aceasta a murit. Și când Ioan Botezătorul s-a uitat la Domnul Iisus Hristos, cum a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, după căderea în păcat, Dumnezeu a blestemat pământul și a schimbat destinația veșnică a omului. Și Scriptura ne spune că toți copiii lui Dumnezeu sunt străini și călători pe pământul acesta. E așa de frumos și chiar vă invit să citiți sau poate să recitiți Evrei capitolul 11, dar în special versetul 13, 14, 15, 16, de la 13 la 16, ni se spune că cei care au trăit și au murit în credință căutau o patrie, o patrie mai bună și spune, adică patria cerească. Cu alte cuvinte, cei care au trăit viața pe pământul acesta, ei au trăit-o prin credință, dar au trăit-o și în credința că vor ajunge acolo unde Domnul le-a promis lucrul acesta. Și este vorba despre o patrie cerească. Evrei 11 cu 6 ne spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Așadar, dragii mei, în seara asta, noi toți cei care trăim prin credință trebuie să spunem aceste lucruri. Noi nu aparținem pământului. Noi nu suntem cetățeni ai pământului. Dorința noastră, în străfundul ființei noastre, chiar dacă plănuim nunta, chiar dacă așteptăm un alt copil, chiar dacă așteptăm o casă mai mare, să fim pregătiți oricând să spunem ca Apostolul Pavel, sunt gata să mă mut, chiar dacă am necazuri. Nu e așa? M-am gândit și eu, și noi avem tradițiile noastre, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar de obicei am auzit în biserica majoritară, Dumnezeu l-a iubit așa de mult că l-a luat acasă. Acum eu pe paginile Scripturii, Dumnezeu Tatăl n-a făcut decât o singură declarație de felul acesta și a spus despre Domnul Iisus Hristos, acesta este Fiul meu prea iubit, în El îmi găsesc toată plăcerea mea. Și noi suntem prea iubiți, suntem sfinți, dar Domnul ne iubește așa de mult încât nu mai poate de dorul nostru și așa stă Dumnezeu în cer și zice, mi-i dor de X, nu o să dau nume, da? Niciun nume dintre noi în seara asta. Și se uită și noi stăm în jurul, și să vă zic că am auzit și între noi, în lumea evanghelică, l-a iubit Dumnezeu mult și l-a luat acasă. Dragii mei, Scriptura nu vorbește de așa ceva, vorbește de faptul că și eu și dumneavoastră trebuie să ne comportăm ca niște străini, niște călători, care au cetățenia în altă parte și nu s-a întâmplat altceva decât locul căruia aparținem, persoana căruia am trăit viața asta spune, vino acasă, e cel mai bine pentru tine. Dacă cineva pleacă în suferință, spunem că Dumnezeu l-a iubit mult și l-a cruțat de suferință. Dar dacă cineva pleacă din mijlocul familiei, al prosperității, al lucrurilor care sunt în ordine, ce mai spunem despre Dumnezeu? Cum îl mai vedem pe Dumnezeul acesta? Vedeți dumneavoastră, vorbeam și aceste două lucruri care se totuși sunt împreună, dar sunt atât de antagonice, atât de în opoziție, credință și pământ. Domnul Iisus vorbește despre ele și spune următorul lucru, Luca 18:8, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? O credință care spune, trăim pe pământul acesta, dar așteptăm o patrie mai bună. Dragii mei, aș vrea să pun una, două întrebări și apoi să merg mai departe. Eu și cu dumneavoastră, de fapt, pentru ce ne pregătim? Pentru ce agonisim pe pământul acesta? Pentru ce investim în stânga și în dreapta? Pentru ce și pentru cine alergăm de dimineață până seara și uneori spuneam plătim un preț atât de mare pentru a ne muta într-o altă mașină, într-o altă casă, pentru a muta anumite lucruri vechi și a face loc altor lucruri noi? Pentru ce și pentru cine facem lucrurile acestea? Oare sunt și ești pregătit de dragul lui Hristos să trăiesc mai mult prin credință, fără a anula munca și responsabilitatea, dar să fiu oricând detașat de lucrurile astea, să spun, Doamne, nimic nu mă reține pe pământul acesta, nici măcar soția, nici măcar soțul, nici măcar copiii. Vă mărturisesc că m-am gândit ca soț, ca bărbat, ca slujitor, oare ce s-ar face familia fără mine? Și Dumnezeu spune, eu sunt tatăl, nu tu ești tatăl. Te-ai gândit ca mamă, dacă boala pe care o am sau suferința la care sunt expusă mă va lua din mijlocul familiei, ce se va face familia? Și Dumnezeu spune că El ține loc și de tată, El ține loc și de mamă, și de prieten, și de frate mai mare. Domnul este Cel care asigură lucrul acesta. Dragii mei, pe pământ se umblă prin vedere, dar copiii lui Dumnezeu pe pământ sunt chemați să umble prin credință. Trăiește viața pe pământ prin credință, dar și în credința realității unei patrii cerești, o patrie mai bună. Domnul să mă ajute, să ne ajute să tânjim toți după această patrie. Și nu doar să tânjim, ci să fim pregătiți pentru a merge în această patrie mai bună. Așa să ne ajute Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl văd în pasajul acesta, Pavel îl spune implicit aici și în alte pasaje, dacă vrei să fii pregătit pentru cer, pentru patria aceasta, nu te atașa de lucrurile pe care le ai în viața aceasta. Cu alte cuvinte, știind că suntem călători și străini pe pământul acesta, noi avem cetățenie în altă parte. Noi nu cumpărăm proprietăți pe pământul acesta pentru că adevăratele proprietăți, înțelegeți ce spun, metaforic, deși le avem, adevăratele proprietăți sunt în împărăția lui Dumnezeu. Acolo Domnul a pregătit un loc pentru fiecare dintre noi. Vedeți dumneavoastră în versetul 23, când Apostolul Pavel vorbește despre mutare, verbul acesta face referire la două lucruri. Dezasamblarea unui cort, dezmembrarea lui, sau dezlegarea unei corăbii, a unui vapor. Și Apostolul Pavel spune, am un cort care e gata să fie strâns, m-am folosit destul de el. Am un vapor sau o corabie care e gata să fie dată la apă. Ce mă împiedică să-i tai funea și să meargă? Ce mă împiedică să strâng cortul și să merg mai departe? Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5, de la 1 la 10, vorbește despre metafora aceasta, cortul, trupul, desfacere, și el spune totuși adevărul acesta, ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Frate Pavel, înțeleg, poate n-ai locuință, poate n-ai familie, dar de ce îți place lucrul acesta? Și spune, pentru că casa mea este la Domnul, de dragul lui Hristos fac lucrurile acestea. Și totuși Pavel și-a înțeles menirea pe pământul acesta și de dragul lui Hristos a continuat să slujească, să sufere și să trăiască ca un străin și ca un călător. Acum pentru cei care am fost și ați fost vreodată cu cortul. Cortul se pune și se desface în câteva minute, mai multe sau mai puține, în funcție de experiența fiecăruia dintre noi. Corturile, cel puțin pe vremea mea, nu erau atât de pretențioase. N-am auzit pe nimeni să-și dorească mobil în cort, n-am auzit pe nimeni să-și dorească nu știu ce lucruri acolo. Ele sunt temporare, te adăpostesc pentru o vreme și foarte interesant că nu există corturi perfecte. N-am auzit pe nimeni dormind în cort, nu știu, la minus 30 de grade să spună am murit de căldură, nu mai știam ce să fac. Am deschis așa ușa cortului, mai că voiam să-l dau de acolo și să ies afară. Pentru că ele sunt temporare, nu se aseamănă cu o locuință zidită pe stâncă, caracterul lor temporar este dat de funcționalitatea lor. Și cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, insuflă pe Pavel și spune, tu nu ești proprietar, tu ești ca un călător care merge dintr-o parte în alta cu lucruri esențiale, el merge cu cortul și trebuie să vă zic că am fost în două expediții mari. Cred că dacă aș merge și ambele au fost cu prima dată cu băieți, fete din biserică, era și fratele Titi și a doua oară am fost doar cu câțiva băieți. Prima dată m-am întors cam cu jumate de mâncare înapoi. Citisem, auzisem, 3 conserve pe zi, 6 batoane de ciocolată, miez de nucă, Coca-Cola, nu, Coca-Cola nu era acolo. Și-a luat fiecare, acum nu vă zic, unii au venit cu orez, cu detergent de vase, cu nu știu ce a mai fost acolo. Eram băieți, eram foarte pregătiți. Când mi-am amintesc cât am cărat și l-a dus și l-a întors. În fine, a doua oară am venit fără mâncare, am fost numai băieți, însă tot m-am întors de pe munte cu ceva, mai cu un batonaș, mai cu, știți cum e, mai pozam în darniș. Măi, n-ai vrea și tu un baton să mai prinzi puteri, dar tu nu mai voi să-l cari, da? Sau n-ai vrea să mâncăm o conservă împreună, că uite, mai... Ideea din spate era că am prea multă și nu mi-am aranjat bine lucrurile. Ce vreau să spun cu asta? Când ai astfel de expediții, când ai astfel de călătorii, te rezum la un minim esențial, dar să fii cât mai liber. Cortul ocupă o pondere foarte importantă, să fii pregătit, să-l pui acolo, să stai în el, să pleci mai departe. Dragii mei, Apostolul Pavel spune, aș vrea să desfac cortul acesta. Sunt pregătit să mă mut împreună cu Domnul Iisus Hristos și nu mă ține absolut nimic legat de pământul acesta. Vedeți dumneavoastră, înțeleg eu și înțelegeți dumneavoastră că viața noastră este, dacă vreți, ca un cort care poate fi și este pus într-o clipită și poate fi desfăcut la fel de repede. Noi suntem temporari, noi trăim temporar pe pământul acesta, ca un fir de iarbă, ca un abur care se arată puțin tel și apoi dispare. Domnul Iisus spune că oricine îl urmează și pune mâna pe plug, în Luca 9,62, și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu se califică cel care spune că este ucenic, dar se tot uită înapoi, se atașează de pământul acesta. Vedeți, nu e așa că și în viața mea și în viața dumneavoastră uneori ne gândim așa, ne place ideea de Canaan, vrem să ajungem acolo, dar parcă e mai sigur în Egipt. Chiar dacă era praz, chiar dacă erau lucrurile care erau acolo, parcă era mai sigur acolo, aveai pe ce să pui mâna, umblai prin vedere, nu depindeai, te culcai noaptea și spuneai ce voi mânca mâine. Pentru că Domnul promite și spune, eu îți voi da mană. În fiecare dimineață îți voi da mană dacă umbli prin credință și nu te întorci în Egipt. Și totuși unii inima lor s-au întors acolo. Trăiește detașat de pământul acesta. Domnul Iisus Hristos în Matei 6,21 spune, acolo unde este inima noastră, acolo este comoara noastră. Dragii mei, cele două nu pot fi despărțite. Unde ți-ai plasat comoara, inima merge după comoară. Dacă ți-ai plasat comoara și viața în bunurile acestea pământești, inima ta este acolo. Dar dacă ai plasat-o și ai investit-o în relația cu Domnul Iisus Hristos și în patria cerească, inima ta va tânji după a merge acolo. Și o să spun și ultimele lucruri, o să mă refer și la exemplu personal, dar și la familiile noastre și anticipez lucrul acesta. Frați și surori, ce lucru mai extraordinar ar fi pentru mine, pentru dumneavoastră? Și al treilea gând este acesta, ca să te pregătești pentru mutare, dar ca să fii împlinit, dacă vreți, în mutarea aceasta, pregătește-ți și familia pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca să fie împreună cu tine. Pregătește-ți și ia-ți cu tine și familia. Ce lucru mai extraordinar poate fi, poate că unii ați trăit experiența asta, să vă luați familia, să spuneți, de azi înainte avem o casă mai bună. Și toți erau fericiți, am camera mea, am dormitorul meu, am, poate ați luat o mașină și a spus, avem o mașină mai încăpătoare, avem căldură, avem aer condiționat, ne putem deplasa, putem merge în vacanțe și toți erau atât de bucuroși. Dar oare să îi spun familiei mele și să îi spui familiei tale, ne pregătim să ne mutăm împreună cu Domnul Iisus Hristos. Poate fi un loc mai extraordinar decât acesta? Să știi pe toți ai tăi, împreună cu tine, stând în prezența Domnului Iisus Hristos. Haideți să vă dau două exemple. Exemplul lui Avram și exemplul lui Lot. Când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, prin credință, Avram își ia soția, dar răspunsul lui acesta în credință pe care îl are Avram, îi se alătură și nepotul lui Lot, foarte interesant, nu știu cum de a ajuns, a avut încredere în el, a văzut ceea ce a vorbit Dumnezeu. Cert este că Lot a mers împreună cu Avram și a răspuns prin credință. Și Avram și-a extins, dacă vreți, chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, nu doar la soția lui, nu doar la cei pe care avea în subordine, ci și familia lărgită, la nepotul lui, la nepoata, nu? Prin căsătoria lui Lot, poate la nepoții pe care avea prin Lot și soția lui. Și Avram face lucrul acesta. Totuși Avram continuă să meargă prin credință și oriunde Dumnezeu îl cheamă, când îi promite tot ceea ce a pregătit pentru el, Avram își ia familia și pășește în binecuvântările și promisiunile prin credință pe care Domnul îi le face. Chiar dacă înseamnă așteptare, chiar dacă înseamnă suferință, Avram și familia lui au fost pregătiți pentru a sta în patria pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dar uitați-vă la tragedia din familia lui Lot. Lot nu și-a pregătit soția, nu și-a pregătit copiii pentru ceva mai bun pe care Dumnezeu l-a promis. Soția lui era atât de ancorată în Sodoma și Gomora, încât deși a început să meargă spre ceva mai bun, spre o cetate de scăpare, inima era tot înapoi și s-a întors înapoi și a împietrit acolo pentru totdeauna. Copiii lui Lot, fetele lui, ginerii pe care avea, probabil nepoții care erau acolo, nu l-au crezut că el vorbește serios. În Sodoma și Gomora, cuvântul lui Dumnezeu era luat în batjocoră și când Lot le-a vorbit despre Dumnezeu, au crezut că glumește, că spune lucruri așa ușoare. Doar două fete au plecat de acolo, dar au plecat și ele cu Sodoma și cu Gomora în inimile lor și știți rezultatul care a ieșit de acolo. Dragii mei, un exemplu al unui om care și-a pregătit familia pentru mutare și un exemplu al unui om care și-a abandonat familia. Ambii au beneficiat de prezența lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, de vorbirea lui Dumnezeu. Unchiul ce a influențat nepotul și el putea să meargă pe calea aceasta, dar a ales apoi să trăiască departe de Dumnezeu. Deși Biblia îl numește neprihănit și a chinuit sufletul, uitați-vă ce tragedie este în viața lui. Aș vrea să vă întreb și mă apropii de încheiere. Îmi spun mie și spuneți-vă și dumneavoastră. Există vreun domeniu în care, în mod real, familia mea și familia ta trăiește prin credință? Ați avut vreodată o experiență în care să vă adunați soțul, copiii, să spuneți, dragii mamei, dragii tatei, nu știu, vă scoateți buzunarele, vă arătați portofelele, noi nu mai avem nimic, suntem într-o mare problemă, poate nu avem ce pune pe masă, poate e o problemă legată de școală, de serviciu, de niște alegeri pe care trebuie să le faci. Și dacă până acum tata și mama aveau soluții, deși și ei depindeau de Dumnezeu, vreau să vă spunem că depindem de Dumnezeu în totalitate. Dumnezeu îi avertizează pe Israel și spune, când ai să ajungi în țara aceea bună pe care ți-o dă Dumnezeu, nu cumva, să nu îndrăznești cumva să spui mâna mea, brațul meu cel puternic, priceperea mea, înțelepciunea mea, datorită mie am toate acestea. Și Apostolul Pavel spune, vrei să te lauzi? Dacă e cineva care vrea să se laude, ce lucru are pe care să nu-l fi primit? Dacă e ceva cu care să mă laud, spune el, mă laud doar cu Domnul Iisus Hristos. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta este esența vieții noastre, a laudei noastre, dar trebuie să fie și ancora în care ne punem familiile noastre. Ți-ai adunat vreodată familia să le spui în mod real că depindem de Dumnezeu? Că nu mai ai niciun buzunăraș secret, niciun iepuraș în joben pe care să-l scoți și să spui mai avem o soluție, ci singura și unica soluție este ajutorul lui Dumnezeu? Frați și surori, ne dorim o patrie mai bună. Spunem că vrem să fim mutați împreună cu Domnul nostru, dar oare câți dintre noi, și îmi spun și mie, vă spun și dumneavoastră, în mod real, suntem pregătiți pentru lucrul acesta? Câți dintre noi, dacă Domnul ne-ar spune, părăsește locuința pe care o ai, abandonează mașina pe care o ai? Mă mai uit la știri, trebuie să fac o mărturisire bună, din ce în ce mai rar, și apar titluri și declarații. Toată casa și toată averea i-au fost luate de valuri. Apar oameni plângând care spun, tot ce am agonisit într-o viață, eu și copiii mei, a fost luat. E o tragedie, din perspectivă omenească vorbind, dar tragedia și mai mare este că ne agățăm atât de mult de lucrurile acestea pământești, încât nu mai avem timp să medităm la cele care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Ne uităm la Marta și Maria. Domnul Iisus spune despre Maria în Luca 10:42, învățați de la ea. Ea și-a ales partea bună care nu i se poate lua. Frați și surori, toate bunurile pe care le avem noi pe pământul acesta, Domnul Iisus spune, hoții le miros, tânjesc după ele, s-ar putea să fie în vizorul lor mai devreme sau mai târziu. Sunt bunuri pe care le mănâncă morile, care sunt atinse de rugină, dar există acele bunuri, acea parte care nu îi se poate lua niciunul dintre noi. Și aceasta este relația cu Domnul Iisus Hristos și adunarea de comori pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu și cu dumneavoastră putem să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru să se pregătească pentru mutarea în prezența lui Dumnezeu. Nu-i așa, poate ca profesor sau ca cel care ți-a ajutat copilul sau un ucenic să facă un anumit lucru, poate că în ziua examenului te uiți la el și cu încredere spui, e pregătit. Dacă nu are vreo boală sau nu se întâmplă vreo catastrofă, e pregătit pentru examenul acesta. Oare dacă ne-am uitat pentru pregătirea în ce privește mutarea în împărăția lui Dumnezeu, câți dintre noi suntem pregătiți? Și dacă poți să spui în dreptul tău și în dreptul meu, chiar vorbeam cu cineva despre Ezechia, care atunci când a auzit cuvântul Domnului a spus, dacă nu în vremea mea, e bine. Ezechia, dar tu ai copii, tu ai nepoți, mânia lui Dumnezeu va apăsa peste ei, cuvântul lui Dumnezeu este bun. Eu sunt pregătit să stau înaintea lui Dumnezeu, dar uitați-vă la Iosua de altă dată care spune, eu și casa mea, uitați-vă că Dumnezeu când îl cheamă pe Avram, Avram are atâta credință încât își ia soția și influențează familia și apoi spune, eu știu, spune Dumnezeu, că El va porunci celor care vin în urma Lui să-L caute pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, eu știu lucrul acesta. Și așa mai departe, genealogia aceasta continuă până când ajunge la Domnul Iisus Hristos. Avram, care era evreu și Dumnezeu împlinește promisiunea. David, care era împărat și Dumnezeu împlinește promisiunea. Și iată că l-avem pe omul Iisus Hristos. Am să mă apropii de încheiere. Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, având, propovăduind și vestind, dacă vreți, împlinind împărăția lui Dumnezeu. Și El mereu și mereu a îndreptat ochii oamenilor și a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Spune în Luca 12:31-34, așa ideea este, turmă mică, nu te teme. Domnul îți va da cu plăcere împărăția, Tatăl îți va da cu plăcere împărăția, pregătește-te și caută lucrul acesta. Tot ceea ce crezi sau pretinzi că este al tău, nu este altceva decât o parte care ți se va lua. Vrei, nu vrei, o vei abandona pe pământul acesta sau îți va fi luată cu forța. Dar Apostolul Pavel spune, în așteptarea întâlnirii cu Domnul, în mijlocul necazurilor, a suferințelor, vreau și mă pregătesc ca Domnul Iisus Hristos să nu fie dat de rușine cu nimic, prin viața mea sau prin moartea mea. Și te aștepți de la un om care a plantat atâtea biserici, care era atât de cunoscut, apreciat, dar uneori abandonat, să spună, abia aștept să mai merg în mijlocul fraților, a bisericilor, să mă cheme, să vorbim, să... Aș dori să mă mut, aș vrea să desfac cortul ăsta, aș vrea să tai funile care țin corabia de dragul lui Hristos, pentru că pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig, este o binecuvântare extraordinară. Dar spune, cât voi rămâne în trupul acesta, vreau să mă pregătesc eu, dar spune că este pregătit și spune, vreau să vă pregătesc și pe voi, vreau ca voi să înaintați cu bucurie pe calea aceasta a credinței. Așadar, dacă în seara aceasta crezi și te uiți în viața ta că ești pregătit să te muți cu Domnul și Domnul totuși mă mai lasă și te mai lasă în trupul acesta, calcă și tu pe urmele Apostolului Pavel, care calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos, și viața pe care o ai în trup, pune-o la dispoziția lui Dumnezeu. Ajută-i pe cei din familia ta să fie pregătiți pentru mutarea în Împărăția lui Dumnezeu. Ajută-i pe cei din sfera ta de influență, vorbește-le despre Împărăție, trăiește având în față Împărăția, bazează-ți viața având la bază principiile Împărăției lui Dumnezeu. Știți ce mă mângâie, mă ajută și îmi dă speranță? Dumnezeu, care este Tatăl nostru, nu ne-a abandonat și nu ne va abandona niciodată. De aceea, dragostea Lui atât de mare a fost manifestată prin Domnul Iisus Hristos. A venit pe pământul acesta atât de, nu doar blestemat, cu atâta suferință, cu atâtea probleme, și El, Domnul Iisus Hristos, a trăit ca Dumnezeu. Și cum spuneam la început, forma finală păcatului nostru a spus, Doamne, n-avem nevoie de Tine. Și oamenii L-au atârnat pe Domnul pe cruce, dar dragostea Lui, ascultarea Lui a fost atât de mare încât a mers până la capăt. Și după Scripturi, a treia zi a înviat, acum stă la dreapta Tatălui și mijlocește. Și sufletul este înviorat când se uită la sămânța aceasta de urmaș, care este biserica Lui. Frați și surori, noi avem privilegiul acesta extraordinar să fim partea bisericii Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Este mireasa care stă în așteptarea mirelui. Dar Domnul spune, mai sunt și alte oi care pot fi în staul acesta. Să vă gândiți la viața dumneavoastră și să vă gândiți și la aceste două lucruri. Dacă tu ești pregătit să te muți în Împărăția lui Dumnezeu și dacă răspunsul tău este da, Domnul să te binecuvinteze. Dar dacă tu ești pregătit, ajută-i și pe cei din familia ta, ajută-i și pe alții să fie pregătiți să se mute odată pentru totdeauna în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.